Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet fond emergjent për dëmet e shkaktuara nga vërshimet në Kosovë. Inflacioni ndër problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet gjatë këtij viti, vlerëson njohës të çështjeve ekonomike. I dyshuari për vrasjen e 10 personave në SBA gjendet i vetvrar. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i komunave të Kosovës ka kërkuar dje nga qeveria e Kosovës që të mundësoj një fond emergjent të komunave. Kjo kërkesë e asociacionit vjen pas vërshimeve që përfshin disa komunat të Kosovës gjatë javës së kaluar, të cilat shkaktuan dëme në ekonomitë familjare, bizneset, infrastrukturë rrugore e të tjera. Nga vërshimet më të prekurat janë komunat Skënderaj, Mitrovice Jugut, Istok dhe Klin. Vërshimet nuk janë problemi vetëm pasi gjatë vitit komunat ballafaqohen edhe me fatkeqësi tjera natyrore. Bordi AKK-s kërkon që fondin emergjent ta menaxhojnë komunat për të ardhur në ndihmë qytetarëve të tyre, thuhet në njoftimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Ndërkohë në komunat e prekura nga vërshimet janë formuar komisione për evitimin e dëmeve. Komuna Skënderaj ka ofruar për qytetarët e prekur nga vërshimet produkte ushqimore dhe higjienike. Sipas kryetarit të Skënderajt Fadil Nura, dëmet nga vërshimet janë shumë të mëdha, andaj ai gjatë një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dje kërkoi përkrahjen nga niveli qendror për riparimin e dëmeve. Sipas njoftimit të qeverisë, në Skënderaj janë dërguar cisterna me ujë të pijes, por edhe batanie dhe ka nisur edhe ofrimi i 3 shujtave për 500 persona. Ndërkaq në Mitrovicë të Jugut rreth 100 persona janë zhvendosur nga shtëpitë dhe janë akomoduar në vende të ndryshme. Edhe në këtë komunë janë dërguar cisterna me ujë të pijes, teksa zjarfikësit po vazhdojnë punën për hapjen e kanaleve anësore për qarkullimin e ujrave dhe rënjen e nivelit të ujit. Ndërkaq komuna e Klinës ka ftuar qytetarët që të paraqiten në drejtorinë e shërbimeve publike dhe emergjente nga sot deri më 30 janar për plotësimin e aplikacioneve për vlerësimin e dëmeve. Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se kanë marrë përsipër që brenda mundësive financiare të bëhet kompensimi i dëmeve, por sipas tyre në një gjendje të tillë presin reflektim e mbështetje edhe nga niveli qendror. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u rekomandoi qytetarëve që ta vlojnë ujin para se ta konsumojnë ose të shfrytëzojnë burime të sigurta dhe ujë të ambalazhuar. Kjo për shkak se sipas institutit, sipasojë vërshimeve janë regjistruar vlera të shtuara të turbullirës në shumë burime të ujit. Instituti tha se vlimi i ujit është procedurë e thjeshtë dhe e zakonshme, por shtoi se tani është e domosdoshme të bëhet për të parandaluar shpërthime epidemike. Po ashtu qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ka ngritur nivelin e gatishmërisë me të gjitha institucionet përkatëse. Kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina ka njoftuar dje se si shkak i rreshjeve të dendura me vërshime, vazhdon të ketë turbullir të lartë ujit në kanalin e Ibrit. Kjo kompani njoftoi se fabrika e ujit në Shkabaj është jashtë funksionit dhe do të ketë reduktime të ujit në disa pjesë të qytetit të Fushë-Kosovës, Prishtinës, Obiliçit dhe Drenasit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas vizitave që ka zhvilluar dje në komunat e prekura nga vërshimet, ka thënë se ka shumë kafshë të ngordhura andaj edhe ka rrezik për epidemi. Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka vizituar zonat e vërshuara dhe sjell materialin në vazhdim.
Shtëpitë rreth 25 familjeve në lagjen e Romëve në Mitrovicë të Jugut janë përmbytur shkaku i vërshimeve. Ndërto, është edhe shtëpia e Sultan Hajdinit, i cili jeton aty bashkë me bashkëshortën dhe katër fëmijët e tyre.
Si për qenë shkani dhe gjenin, qërën në tash shkë gjenja krejt, krysh pje për du më thonë që u dëmtu, në dëmtu krejt, ju shalut komunës, qeverisë Kosovës, që me këqyrë, me në morë parasysë, so ma shpet, se na tjetër rrugë dolje skena, na ndim skena tjetër.
Hajdini tregon se fëmijët e ti janë duke qëndruar përkosisht të një familjari tyre.
Jënë unë e veshë të kumnejtë, sa këna mujtë, këna gjutë ujë për masë, këna hekë ujë për masë, këna qitë përdu me thonë, do dhe që mes më ujtë ujë me hikë njëna, po badjova, si na mujtë kërgjë me arritë me bo, shto që si përshenë dhe jodë dhe gjendën, që të shë për momentin njëna, zonë.
Këto shtëpi u vërshuan pas rreshjeve të dendura të shiut, të cilat bën që lumi ibër të dalë nga shtrati. Vërshimet shkaktuan dëme edhe në disa zona të tjera të Kosovës. Komuna e Skënderajt është ndër zonat që kanë pësuar më së shumti dëme. Në qendrën zejtare është shkatruar një rrugë ku kanë mbetur të dëmtuara edhe disa vetura. Në fshatin Laush të kësaj komune, shtëpia e Mehmet Hoxhës e ndërtuar nga një organizat pamirse, tani është e papanueshme.
Vëllohen kënë o këtë merë, për neve kënë ditë razikë o kënë, vëllohen të tonë. Se i kënë posë dhe dy qikën me thmi, i kënë posë mësafer këtu, ma shumë të edhe më kanë dhejmë qikët me thmi të vokël, thmi me li kënë kopë kështu dhe kënë lërgu. Kënë qëndru të djoli mizës, prom, e sonë të vishë inshallah zotin ndurëm ka, zdi një e ka shkane.
Në gjashëm ka pësuar edhe një fqenj i ti, Nusrat Spahio.
Kur 73 vjetë për 4 jam, uj, qështë sukon? Kur sukon? Shumë siguri ka pas.
A i tregon se dëmet në infrastrukturën energetike ja kanë rezikuar edhe jetën.
Lejmërëva se orëzu shtylla u kalshin telet. O, thash nalëne logjën Spahio se orëzu tension i lartë, nalëne. No me ka nalë kur erdhen sët me përvu e lëshon pak. U kalën telat gotim ka mytë rrima që aty.
Banorët që kanë pësuar dëme shpresojnë në kompenzimin e tyre nga komunat, disa prej të cilave tashmë kanë formuar Komisionin për vlerësimin e tyre. Qeveria e Kosovës tha se do të qëndroj plan banorëve të prekur nga vëshimet, por nuk tha detaje për hapa që do t'i ndërmarrë. Në Kosovë ndodhin shpesh përmbytje, të fundit të mëdha ishin në nëntor, për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Inflacioni do të jetë sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2023, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, inflacioni nuk do të jetë në shkallën që ka qenë në vitin 2022, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte rreth 12. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacion